«Символь веры», что субботняя межконфессийная программа. У сегодняшнем выпуску мы рассказываем про вертание затриманных на мытни церковных каштовностей, про открытие новой апостольской церкви у Мазыры. Пропануем так само огляды, про потепление отношений помеж религией и наукой после того, как Ватикан официально попросил пробачения за покарание Галилея. Еще мы говорим про то, чи дозволено будет немецким законом знаходження выявов распятого Христа у тамтейших школах. На закончение программы вы почуете религийную гуторку айца Константина Бондарука. У Мазыры по улице Ульяновской только что отчинилась новая апостольская церква. Отбылось урочистое освящение бажницы. Про эту новину поведомляет Казимир Яновский.
Апроч верников, удел у им брали президент белорусского объединения новоапостольских церквов Людмила Чижманова и святар из Немеччины апостол Бурхард. Как раз немецкие одиноверцы и допомогли мазыранам узвести надзвычай пригожий оригинальной архитектуры будинок церквы. Мазырская община новоапостольцев зарганизовалася поравнальна недавно, у 1992 годе. Совет ее узначалил Славомир Зборовский. Это пятая у нашем регионе парафия прихильников новоапостольской веры. Апроч Мазыра, амаль у той же час общины были зарегистрованы у областным центре, а так само Рогачове, Светлогорску и Лельчицах. Верники этой протестантской галины христианства личат, что у церквах святые богослужения повинны вести менавито апостолы, как это было у бажницы, зарганизованной Сыном Божьим Иисусом Христом. Что ж тычется канонов, то новоапостольцы ушановывают найперш три таинствы – святое хрещение, святое запоминание и святую причасть. З усіх гэтых таинств выделю святое запоминание. Менавіта падчас яго апостол изводит Дух Святы на обличье парафіянина. Першее ж святое богослужение у отчиненной Мазырской новоапостольской бажницы призначено на завтра, неделю, 24 жнивня. Основная зала церквы здольна уместить 1500 своих прихильников. З Мазыра для Радио Свобода Казимир Яновский.
Православные церкви Яновского района пополнились христианскими реликвиями, затриманными на мытни. Правда, верники переживают с этой нагоды двоистое почуццё, потому что это реликвии из інших церквов. В Спинску поведомляет Владимир Зянько.
Стрельня, Ополь и Вороцевичи – поселище одного Ивановского района, и у каждой из этих вёсок есть церква. Травляные пороски в пятницы у Ополи, мураваная крыжоузвиженская у Вороцевичах и с брусов подфарбованной шалёвкою Александра Невского у Стрельня. До речи, только одна эта была перероблена в 30-е годы, а яе, як говорится, ровесницы бажницы, трывала тут стоять с початку 19-го стагоддя, что свершить про заможность их давнейших фундаторов. И сапраўды, у старых церковных книгах немало записов про именные грошовые укладки и религийный рештунок, як крыжи, образы, кивоты, амбоны. И, например, бажница Александра Невского у вёсцы Стрельня володе уникальной царской брамой, разьбы по древу шестью иконописами на дошках по Левкасе. Был и депутат Верховного Совета 13-го скликания и совмещающий теперь две працы у Национальном Сходе и наместника начальника управления КДБ по Берестейшине Михай Сипань привез у Ивановский район 21 икону, большая из яких татаваны и выконаны темперы на древе 19-м стагоддем и несколько православных крыжов, отлитых из металю. По воде признания кадебиста, у всех этой христианской реликвии из российских храмов, где были скраденные, але затриманные на Берестейской мытни с упрацовниками комитета КДБ як контрабандные каштовности. Ну и наместник начальника этой областной службы неким чином отримал дозвол распорядиться чужой уласностью, как полно подмацовать сярод выборщиков у глыбинцы свой авторитет. Контрабанда, як відомо, отсочивается не одними только помежниками, мытниками и кадебистами, але и покрюдженными ими аферистами. И уже здаралося, что терпели церкви на Беларуси, коли антихристы узломывали замки на святынях, как выкрасти их некаштовности. магчымасці стаць закладнікамі ў такой сітуацыі і запалоханыя праваслаўныя вернікі ў трох глыбінных вёсках Іванаўскага района. Пасля таго, якіх наведаў старэйшы афіцэр з Берасцейскага управлення КДБ і ён жа депутат з Нацыянальнага схода Міхась Бань. Пінск, Владимир Зянько, Дзеради Свабода.
Ад 1633 году, калі рыма-каталіцкая царква абвінаваціла Галілея ў ерасі за ягонае сцвярджэнне, што зямля ходзіць вакол сонца, дачыненні паміж навукай і рэлігіяй заставаліся прахалодныя. Аднак апошнім часам у іхніх дачыненнях пачало заўважацца пацяпленне. Гэтай тэме нядаўна быў прысвечаны рэдакцыйны артыкул у газеце «Лос-Анджелес Таймс». З ягоным зместам вас пазнаёміць Сергей Шупа.
Відавочнае пацяпленне ў дачыненнях навукі і рэлігіі зазначылася ў 1992 годзе, калі Ватыкан афіцыйна папрасіў прабачэння за пакаранне Галілея. А мінулай восенню папа Ян Павел II асцярожна прызнаў, што тэорыя эвалюцыі – гэта штосьці большае, чым толькі гіпотэза. Пазней сёлета фулераўская тэалагічная семінарыя ў Пасадэне, Каліфорнія, важны пратэстанцкі кансерватыўны асяродак, збіраецца выдаць кнігу, дзе будзе пацверджаная тэорыя эвалюцыі. Нежаданне дыялогу назіралася дагэтуль і з боку навукоўцаў. І сапраўды, шмат хто з іх мяркуе, што каб лічыцца сур'ёзным вучоным, трэба глядзець на рэлігію і веру з пагардай. Аднак нядаўна розныя салідныя ўстановы, прыкладам Нацыянальная акадэмія навук, запачаткавалі праекты развіцця дыялогу паміж навукай і рэлігіяй. Прагал паміж навукай і рэлігіяй прыносіць шкоду інтарэсам самых навукоўцаў, сцвярджае Грэг Істэрбрук у часопісе Science. Ён цытуе выказванне Францыска Аяла, генетыка з Каліфарнійскага ўніверсітэту ў Эрвайне. Фінансаванне амерыканскіх навуковых праектаў залежыць ад добрай волі палітычных колаў, а яны высока цэняць рэлігію. Павага да рэлігіі адпавядае не толькі інтарэсам навукоўцаў, але і найпільнейшым інтарэсам самой навукі. Сёння грамадства ставіць навукоўцам пытанні, адказаў на якія раней шукалі толькі ў рэлігійных аўтарытэтаў. Суды просяць псіхіятраў вызначыць ступень асабістай адказнасці падсуднага за ўчыненае ім злачынства, ад біёлагаў чакаюць адказы на пытанне аб дакладным вызначэнні пачатку і канца жыцця, у касмолягаў спрабуюць дазнацца, як узнікла матэрыя. Па праўдзе ж, на некаторыя з гэтых пытанняў няма навукова пацверджаных адказаў, і таму часам навукоўцы могуць за аб'ектыўную ісціну падаваць свае асабістыя перакананні. А гэта можа азначаць смерць навукі, бо, як зазначалі яшчэ Ісаак Ньютон і Альберт Эйнштейн, навуковыя адкрыцці звычайна робяцца не тымі, хто спрабуе пацвердзіць нейкую гіпотэзу, а тымі, хто гатовы сустрэцца з цудам. У сваіх лепшых праявах і рэлігія, і навука захоўваюць глыбокую павагу да таемства і прыгажосці няведамага. Як сказаў Фрэнсіс Колінз, пабожны хрысціянін і дырэктар праграмы даследавання генетыкі чалавека ў Нацыянальным інстытуце аховы здароўя, калі выяўляецца нешта новае ў галіне генетыкі, я перажываю пачуццё страху і захаплення, усведамляючы, што чалавецтва ведае цяпер нешта такое, што дагэтуль ведаў толькі Бог. Это вельмі моцнае адчуванне, якое дапамагае мне цаніць духовасць жыцця і робіць больш плённую маю навуковую працу. Сергей Шупа, Радыё Свабода, Прага.
Амаль 2 гады мінула з таго часу, як Вярхоўны суд Нямеччыны прыняў пастанову, у якой прызнана, што вывешванне укрыжаванага Хрыста ў школьных класах супярэчыць канстытуцыйнаму праву свабоды навучання. Але спрэчкі ў Нямеччыне на гэтую тэму не сціхаюць. Пераклад артыкулу газеты «Вашынгтон-Пост» на гэтую тэму вам прапануе Мікола Іваноў.
Калі ў мінулым годзе, піша каментатар «Вашынгтон-Пост» Вільям Дроздзек, жыхар адной з баварскіх вёсачак Юзеф Обермайер вырашыў змагацца з каталіцкай царквой, ён і не падазраваў, што ягонае жыццё можа пераўтварыцца ў пекла. Ён пачаў атрымліваць мноства ананімных лістоў з пагрозамі забойства. У хаце бясконца пачаў званіць тэлефон. Ягоную дачку пагражаюць выкрасці дзеля выкупу. Урэшце рэшт сусед паставіў насуперак ягонага дому вялізны крыж з распятым Хрыстом. І ў дадатак атрымаў судовае пасведчанне, што Обермайер не мае права пашкодзіць крыж. І ўсё гэта адбываецца толькі таму, што Обермайер запатрабаваў, згодна з пастановай Верхоўнага суду Нямеччыны, зліквідаваць распяцце на сцяне клясы, дзе вучыцца ягоная дачка. Нямеччына сёння – гэта шматнацыянальная дзяржава. Акрамя немцаў, тут жыве больш 7 мільёнаў прадстаўнікоў іншых нацыянальнасцяў. Гэта туркі, курды, якія прыбылі ў 60-е і 70-е гады як танная рабочая сіла, яўрэі з тэрыторыі былога Савецкага Саюзу, буддысты з В'етнаму і Камбоджы, а таксама прадстаўнікі іншых народаў, для якіх падобная прапаганда хрысціянскіх сімваляў абражае іх уласныя рэлігійныя і нацыянальныя пачуцці. Акрамя таго, мільёны немцаў-атэістаў незадаволеныя тым, што рэлігія адыгрывае такую вялікую ролю ў палітычнай культуры іх краіны. Злучаныя Штаты Амерыкі, Францыя і іншыя заходнія дэмакратычныя краіны ўжо даўно вырашылі гэтую праблему і адмовіліся ад рэлігійных сімваляў у дзяржаўным навучанні. У Нямеччыні ж сітуацыя іншая. Хрысціянскія цэрквы, асабліва каталіцкая і літуранская, даволі актыўныя ў палітычным жыцці краіны. На працягу апошніх 15 гадоў, як і бальшыні ўсяго пасляваеннага перыяду, тут пры ўладзе знаходзіцца кааліцыя двух хрысціянскіх партыяў, хрысціянска-дэмакратычнай і хрысціянска-сацыяльнага саюзу з лібераламі. А канцлер Гельмут Коль, самы шматгадовы нямецкі лідар, неаднойчы заяўляў, што ён зробіць усё магчымае, каб захаваць сутнасць Нямеччыны ў якасці бастыёну хрысціянскай цывілізацыі. Вось чаму нямецкі парламент ніколі не разглядаў гэтае пытанне. А інтэрпрэтацыя пастановы Верхоўнага суду, як сцвярджае Вашынгтон-Пост, пакінутая мясцовым уладам. А некаторыя з гэтых уладаў абвясцілі сапраўдную вайну з спробам вынесці рэлігійныя сімвалы з клясных комнатаў. У Баварыі, напрыклад, мясцовы парламент прыняў закон, на падставе якога распяцце нельга вынесці са школьных будынкаў і іншых дзяржаўных памешканняў, калі сваю нязгоду выказвае хаця б адзін з працаўнікоў гэтай установы. Йоханнес Менгеле, дырэктар школы, дзе вучыцца шасцігадовая дачка Юзефа Обермайера, сцвярджае, што праціўнікі хрысціянскіх сімваляў папросту не разумеюць унікальнасці нямецкай сітуацыі. Гэта не пытанне рэлігіі, гаворыць ён. Гэта наша культурная традыцыя, якая налічвае тысячу гадоў. Крыж і Хрыстос – адзін з самых старых і шанаваных нашых гістарычных сімваляў. Канец цытаты. Мікола Іванов, Прага.
І на заканчэнне перадачы «Сімваль веры» прапануем вам гутарку айца Канстанціна Бандарука на тэму «Евангельскага чытання».
Звычайна гаворыцца, што нельга брацца за тое, чаго чалавек не ўмее. Аб нечым падобным гаворыцца ў 17 раздзеле Евангелля паводле Мацвея. Апосталы спрабавалі, аднак не здолелі аздаравіць апантанага хлопца, за якога слёзна прасіў ягоны бацька. Хрыстос злітаваўся над няшчасным, але адначасова папракнуў сваіх вучняў за нявер'е. «О, родзе няверны і крывадушны! Дакуль буду з вамі, дакуль буду цярпець вас», – сказаў ён. Адначасова патлумачыў апосталам, чаму яны не здолелі здзейсніць цуду. «З прычыны няверы вашай, бо сапраўды кажу вам, што калі будзеце мець веру як гарчычнае зерне, нічога не будзе немагчымага вам». Гэта быў павучальны урок на будучыню. Вера апосталаў павінна была ўмацоўвацца праз пост, малітву і пакорлівасць сэрца. Пры гэтым яны павінны былі адмовіцца ад усякага славалюбства, каб стацца толькі прыладай у Божых руках. Абяцанне, што калі будзем мець прынамсі крыху веры, тады нічога не будзе немагчымага нам, прымаем з недаверам. Няўжо наша вера была б здольная здзейсніць цуды, як гэта здарылася з вялікімі цудатворцамі? Няўжо мае малітвы былі б здольныя да аздараўлення, памнажэння хлеба, суцішэння буры? Аднак факт, што абяцанне Хрыстова... Звычайна гаворыцца, што нельга брацца за тое, чаго чалавек не ўмее. Аб нечым падобным гаворыцца ў 17 раздзеле Евангелля паводле Мацвея. Апосталы спрабавалі, аднак не здолелі аздаравіць апантанага хлопца, за якога слёзна прасіў ягоны бацька. Хрыстос злітаваўся над няшчасным, але адначасова папракнуў сваіх вучняў за нявер'е. «О, родзе няверны і крывадушны, дакуль буду з вамі, дакуль буду цярпець вас», – сказаў ён. Адначасова патлумачыў апосталам, чаму яны не здолелі здзейсніць цуду, з прычыны няверы вашай, бо сапраўды кажу вам, што калі будзеце мець веру, як гарчычнае зерне, нічога не будзе немагчымага вам. Гэта быў павучальны урок на будучыню. Вера апосталаў павінна была ўмацоўвацца праз пост, малітву і пакорлівасць сэрца. Пры гэтым яны павінны былі адмовіцца ад усякага славалюбства, каб стацца толькі прыладай у Божых руках. Абяцанне, што калі будзем мець прынамсі крыху веры, тады нічога не будзе немагчымага нам, прымаем з недаверам. Няўжо наша вера была б здольная здзейсніць цуды, як гэта здарылася з вялікімі цудатворцамі? Няўжо мае малітвы былі б здольныя да аздараўлення, памнажэння хлеба, суцішэння буры? Аднак факт, што абяцанне Хрыстовае ўспрымаем з недаверам, азначае, што і наша вера меншая нават за гарчычнае зерне. Мы нават не просім пра цуд. Няма веры і няма цудаў. У сувязі з гэтым евангельскім апавяданнем могуць узнікнуць думкі пра службу, сціпласць і адказнасць. Кожны чалавек павінен ведаць сваё месца, належна ацэньваць свае магчымасці і адказна ставіцца да сваіх абавязкаў. Адпаведная ацэнка свайго паклікання шмат каму дазволіла пазбегнуць асабістага расчаравання і шкоды, спрычыненай грамадству. Людзі часта бяруцца за працу, да якой яны не пакліканы. Нездаровыя амбіцыі і славалюбства часта бяруць верх над цвярозай ацэнкай сваіх магчымасцяў. У лісце да карынцянаў апостол Павел пісаў: «Ці ж усе апосталы, ці ж усе прарокі, ці ж усе настаўнікі, ці ж усе маюць уладу аздараўляць?» Незважаючы на свае бясспрэчныя здольнасці і поспехі, ён сціпла падкрэсліваў: «Я найменшы з апосталаў, я нават не годны называцца ім». Сваю службу ён разумеў гэтак, як трэба. «Будучы вольным ад усіх, – пісаў ён, – я падняволіў сябе ўсім, каб больш прыдбаць, не шукаючы ўласнай карысці, але рупячыся пра многіх, каб усе былі збаўлены». Кожны чалавек можа адносна добра выконваць некалькі працаў, аднак найлепш можа выканаць толькі нейкую адну. Кожны атрымаў нейкі спецыфічны дар, нейкую здольнасць, якая не дадзена ўсім, і гэтую здольнасць ён павінен успрымаць як заданне. Некаторыя бацькі прымушаюць сваіх дзяцей вучыцца на юрыстаў, лекараў, бо гэта прэстыжныя і пераважна добра аплачваныя прафесіі. Бывае, што цалкам пазбаўленыя музычнага слыху або мастацкага таленту дзіця бацькі пасылаюць у адпаведныя школы, бо гэта іхняя ўласная нездзейсненая мара. Такія дзеці, насуперак сваім зацікаўленням і здольнасцям, ніколі не будуць добрымі адвакатамі, лекарамі або мастакамі, але маглі б быць, напрыклад, добрымі рамеснікамі. З другога боку, кожная здольнасць даецца чалавеку з нейкай мэтай, не дзеля таго, каб хваліцца ёю або карыстацца выключна дзеля сваёй выгоды. Некаторыя людзі вераць у сваю незаменнасць. Яны лічаць, што для дабра справы нельга ім уступаць з нейкай пасады, бо без іх усё разваліцца. У сваіх старэчых руках зайздросна трымаюць стырно кіравання дзяржавай, царквой або нейкай іншай установай. Яны не хочуць зразумець, што такім чынам магчыма служаць свайму дабру, але справе несумненна шкодзяць. На свеце, што праўда, ўсё менш дыктатараў, аднак застаецца дастаткова людзей на высокіх пасадах, якія лічаць, што не яны павінны служыць народу, але народ ім. Інакш разумеў сваё пакліканне слаўны генерал Монтгомеры. Гэты дасведчаны камандзір гаварыў, што якраз штаб і камандзіры павінны служыць арміі, а не наадварот. Каб гэтак лічыць, трэба быць не толькі добрым генералам, але перш за ўсё разумным чалавекам. Пераацэньваючы свае заслугі, чалавек непазбежна трапляе ў сетку свайго зазнайства. У часе сваёй апошняй паездкі ў Еўропу вядомы гіндускі палітык і духоўны правадыр народу Гандзі сустрэўся са студэнтамі. У адказ на іхнае цёплае прывітанне ён сказаў: «Сёння я адчуваю сябе сярод вас студэнтам нават болей, чымсі вы. Менавіта таму, што лепш за вас усведамляю, колькі рэчаў яшчэ не ведаю і колькі яшчэ мне трэба вучыцца». Амаль 2000 гадоў таму апостол Павел напісаў: «Калі камусьці здаецца, што ён нешта ведае, дык ён яшчэ нічога не ведае гэтак, як павінен ведаць». Да усведамлення сабе таго, што ўсё з'яўляецца Божым дарам, а чалавек толькі прыладаю ў Божых руках, схіляе нас і апавяданне пра аздараўленне апантанага хлопца.
Рэлігійная гутарка айца Канстанціна Бандарука завяршыла першую гадзіну нашай працы ў эфіры.